Děkujeme ti, pane, za ten čas, který můžeme prožívat s tebou nad tvým slovem. A prosíme tě, aby si nás i dnes vedl k pochopení toho, co nám chceš položit na srdce. Tak jako jsi vyučoval své učedníky, prosím tě, vyučuj i nás. Abychom obstáli v tomto světě tak zmateném a plném různých svodů a falešných názorů, pohledu na život. Abychom zůstali věrní tobě, tvému evangeliu, tvému království. Amen. Tak dnešní zamyšlení jsem nazval Naše dědictví. Asi si pod tím nic nepředstavíte, ale to nevadí. Třeba budete aspoň dávat pozor. Jako vstupní text bych chtěl použít úryvek z Lukáše, 12. kapitola, 13. až 15. verš. Lukáš 12, od 13. verše. Někdo ze zástupu ho požádal, mistře, řekněme mu bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví. Odpověděl mu, člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Potom jim řekl, dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. Nevíme, že pán Ježíš celý svůj život veřejný, celou tu dobu formace svých učedníků, je vedl k tomu, aby se učili důvěřovat k Otci, aby ve všem na něho spoléhali a pozemským životem, aby šli společně s Ježíšem, když je pozval, pojď za mnou, tak aby s ním svůj život spojili, aby šli v jeho stopách a učili se žít jeho stylem života v tomhle světě. Myslet jako on, jednat jako on. A vedli je k tomu, aby dobře pochopili, co říká, proč to říká, aby na jeho slově postavili svůj život, hierarchii hodnot ve svém životě, aby se jim jeho slovo stalo pokrmem a životem, světlem pro život v tomhle světě. Jak čteme v písmu, na svůj rozum nespoléhej. A k tomu člověk musí dojít, že přes všechno vzdělání, který má, přes všechny zkušenosti, který má, že ten rozum je jednak otevřený pro Boží vnuknutí, ale taky na něho působí Boží nepřítel. Ať už přímo nebo skrze druhé lidi a jejich názory a společnost, ve které žije. Protože víte, jak když se s někým stýkám, tak to má vliv na můj život. A když v tom prostředí, kde jsme všichni považují něco za normální, tak za chvíli si budu myslet, že to tak je. Ta otázka, se kterou přichází kdosi ze zástupů, ta dává Ježíšovi příležitost, aby své učedníky vyučoval o vztahu k věcem tohoto světa. Jedno z velkých umění Ježíšova učedníka. Jak zacházet s tím, co patří k pozemskému životu. Protože my tady žijeme, ale víme, že je to přechodný stav našeho života, že směřujeme do domova u Pána, ale je třeba se v tomhle světě naučit žít, rozhodovat, vědět, co dělat, jakým způsobem se postavit k těm věcem, které máme. Máme před sebou dva bratry. Dva bratry, jejich vztah zničil vztah k majetku. Realita, se kterou se setkáváme dnes a denně. Něco, co prostě ničí rodiny, rozbíjí lidské vztahy. To, co nám dává nebeský Otec, tu svoji lásku, ta nás spojuje. Láska vždycky spojuje. Když rodiče milují svoje děti a milují se navzájem, tou láskou drží tu rodinu pohromadě. A to, co mělo spojovat ty bratry, to dědictví po otci jako projev jeho lásky k synům, tak je začne rozdělovat. Proč? Protože dali přednost před tou láskou, kterou jim otec odkázal, těm věcem, které jim nechal. A ta záměna toho vztahu za ty věci, ta je smrtelná. To vždycky rozdělí. Každé vlastnění ničí vztahy. Vybral jsem ještě jeden text, velmi takový plastický ze Starého zákona. K tomuhle tématu ten najdeme hnedka v první knize Mojžíšově v 13. kapitole. Událost, která se postavila mezi Abraháma, tenkrát ještě Abrama, jeho příbuzného Lota, kterého on přijal za svého bratra. I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i Lot. Abram byl velice zámožný. Měl stáda, stříbro i zlato. To nebyl problém, že člověk něco má. Problém je jinde. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bételu, na místo mezi Bételem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram Hospodinovo jméno. Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. To je strašná věta. Měli toho tolik, že nemohli být spolu. Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Čili ne mezi Lotem a Abramem, ale mezi těmi pastýři, protože měli málo toho místa, kde by to množství těch ovejček pásly. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. Tu řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými. Vždyť jsme muži bratři. Vidíme, jak ten Abram má to pomazání a požehnání od Hospodina. Je potřeba zamezit rozdělení, rozepřím, hádkám, jako mezi dětma. Je potřeba dělat všechno proto, aby prostě tohle mezi námi nebylo. Říká mu, odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo. Abram jako starší, o generaci starší nejméně, dává vybrat Lotovi. A co udělá Lot? Normální by bylo, kdyby řekl, otče Abrame, na tobě spočívá požehnání. Ty jsi patriarcha, ty řekni, jak to má být, ať je to k dobru mému i tvému. Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru, že je celý zavlažován a je jako zahrada Hospodinová, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Proč? No, protože tam bylo dobře. Bohatství. Tam nemusel mít žádnou starost. Tak se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi kenánské, a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. Ten Abram ho neposlal do města. Vždyť on měl stáda. A ten původní záměr Boží nebyl, abychom žili ve městech, ale aby jsme žili z Boží ruky. Jenomže Lot sestoupil až do Sodomy. Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Přes lásku k bohatství se dostaneš do společnosti, která vůbec neuznává Hospodina. Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi, rozhlédni se z místa, na němž si, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu na věky. Abram přijímá tu chudou zemi jako dar a dědictví od Hospodina. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám. Jakoby tím, jak Abram projde tu zem, na té zemi spočinulo Boží požehnání. Jak pak řekne Hospodin Jozuovi, kam šlápne tvoje noha, to bude vaše. No, to ti požehnám. A duchovně pak, kam pán pošle své učedníky, tam se bude šířit království. Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, kde je u Hebronu. I tam vybudoval Hospodinu oltář. Volotovi nečteme, že vybudoval oltáře. Abram a Lot se musí rozejít kvůli bohatství. Lot si chamtivě vybírá lepší část území, úrodnější bohatství, bohatší, ale i hříšnější. A zatíží tím celou svoji rodinu. Abram místo toho získá dědictví od Hospodina. Lot je v Bibli označován jako spravedlivý, ale současně Bible popisuje jeho několik velmi chybných rozhodnutí. Abram taky dělal chybný rozhodnutí. Jak se choval v Egyptě, nebo to, když čtete ty příběhy, jako on taky jako ledacos. Ale vždycky se držel Hospodina a nenechal se zlákat, tam to udělal z určitých obav a strachu, ale nenechal se zlákat těma věcma tohodle světa. A ten Lot svými chybnými rozhodnutími zničil život sobě i svým potomkům. Že celým písmem jde to prokletí majetku. Prokletí toho, že člověk chce něco vlastnit. Protože se mu to stane modlou. A je to úplně jedno, co to je. Ale jakmile tomu dá první místo před Bohem, tak je špatně. Když čtete pak ten příběh Lotův a vidíte, Abraham se za něj pak přimlouvá, že jo, jdou tam ti andělé, poslové Hospodinovi, ten Lot tam jedná velice podivným způsobem. Prostě místo, aby těm hříšníkům nabízel sebe, když už teda jako oběť, tak nabízí své dcery, aby se neublížilo těm poslům, že jo. Pak ta žena vlastně zviditelní to, jak byla plná z toho sodomského života, že prostě si to nedovedla představit, že to opustí. Pak on zůstane se svýma dcerama, andělé ho zvou prostě nahoru, on chce zase zpátky do města, byť menšího, že jo, pak to dopadne tím, že tam zůstane jenom s těma dcerama, protože ty zeťáci, ty se mu vysmějou a ty se ty dcery ho opijou a prostě splodí tam s ním v opilosti svý syny a z toho národy, kteří pak utiskujou Izrael prostě od nepaměti. A najednou máte před sebou prostě dva životní příběhy. Abraham a pak Abraham jako znamení požehnání, otec víry A Lot, kterému také nechybělo požehnání a snažil se s Bohem žít, jenom si neuhlídal věci podstatné. V tom úryvku evangelia, který jsme slyšeli, Ježíš se brání tomu, aby rozsuzoval spory o majetek. Protože on přišel, aby nás osvobodil od majetku a od všeho, co nás rozděluje. A přišel, aby nás osvobodil z naší strany snahy se zachránit vlastním úsilím, vlastními silami a tím, že něco máme, že se zařídíme. A přišel, aby nás zachránil on. A naučil nás v tomhletom světě žít tak, jak žil on. Používat těch stvořených věcí ve svobodě, ke které nás osvobodil. To je, když člověk dá Pánu Ježíši život, stane se jeho učedníkem. Tak není možný, aby si počínal jako člověk světa, který hromadí a neví pro koho a chce vlastnit stále víc a Boha se neptá. A není možné, abychom se Pána neptali, co s věcmi, co s penězi, co s časem a s dary, kterými nás obdaroval, protože nepatříme sami sobě. Když jsi dal Pánu svůj život, tak on je pánem, čili je pánem tvého diáře, je pánem tvých vztahů, je pánem prostě tvé rodiny, všeho, co ti dal. Následně k tomu rozhovoru s těmi dvěma bratry Ježíš vykládal učedníkům podobenství o boháči, kterému se hodně urodilo. A vytvořil si zásoby na mnoho let a rozhodl se další léta života strávit užíváním si. To je jedna z podob zvráceného života. Protože žít a užívat si, to jsou dvě skutečnosti. A dnešní generace je formována i skrze prostě různé filmy, hry, sociální sítě k tomu užití si. Já za svého mládí jsem nikdy neslyšel větu hezky si to užij. To vzniklo postupně tak před těmi 20, 30 lety už možná, kdy jsme místo toho, abychom žili, pro množství prostředků a možností, které se nám otevřely, jsme si začali užívat. A je to jedna z největších léček, do které mladá generace upadá. Protože ono to souvisí s tím, že ten člověk se nerozhoduje pro to, co má dělat, ale co se mu chce dělat. A pak se divíme, že prostě musíš vysvětlit dospívajícímu člověku, že sice jemu se nechce, ale že to nehraje žádnou roli. Protože on, jeho povinnost je to udělat. Chlapovi, kdyby se ráno nechtělo do práce, málo komu se chce každý den, mně se taky někdy nechce stávat, ale já vím, proč stávám. A může se stát, že se ti dokonce nechce ani modlit, ale ty musíš vědět, proč se modlíš. A že se ti chce prostě na něco zapomenout. A ti řeknou, pane faráři, to je takový relax, já potřebuji zrelax. A on, Pán Bůh, se neumí postarat o naši dovolenou a o náš odpočinek. V ústech říkáme, pane, pane, a pak žijeme tak, jak se nám chce. A ten rozdíl mezi tím žitím a užíváním si je černá a bílá. A ne, že by nám Pán Bůh nechtěl, aby jsme si něco užili, ale nám to chce dát. A to je velký rozdíl. Ve svůj čas, kdy to je k našemu prospěchu a k našemu vnitřnímu budování a budování našich vztahů. A co řekne pán v tom podobenství tomu, který si chtěl užívat léta? Blázne. Blázne. Ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši. A čí bude to, co si nashromáždil? A pán Ježíš k tomu už těm učedníkům svým říká, tak to dopadne s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem. Zase bohatý a bohatý. Bohatý v tomhle světě a bohatý před Bohem. Ve 49. žalmu čteme, nesetrvá člověk v hojnosti. Podobá se dobytčatům, která hynou. To je strašná věc. Prostě zemřeš. Jako sebou si nic nevezmeš. Jestliže učiníme život závislý na tom, co máme, tak zničíme v sobě to, kým jsme. A to je další velký protiklad. Když učiníme život závislý na tom, co máme, zničíme to, kým jsme. Protože naše identita je, že jsme děti Boží a dědici království. Že Bůh se o nás postará. Tady i na věčnosti. To, co máme od Boha, máme užívat zde na zemi jenom jako dar. Jako děti Otce. A proto, když jsem Bohu dal život, tak prostě něco dělat budu a něco dělat nebudu. Protože to určuje Bůh. Způsob, jak žijeme v tomto světě, nás buď připodobňuje Kristu, nebo nás od něho vzdaluje. A tím, co žijeme a jak žijeme, vychováváme svoje děti. A ty, které máme na starosti. Buď jim předáváme ten strach o to, jak bude a zajišťování se v tomhle světě, anebo svobodu Božích dětí. Svobodu, ve které oni budou umět a budou schopní žít v tomhle světě za všech okolností a ve všech situacích. My je na to můžeme připravit jediným způsobem. Že nikdy nespochybní svoji identitu Božích dětí, Boží lásku k sobě, Boží péči o sebe a budou vědět, komu patří. A pak se o ně Bůh postará, stejně jako se stará o nás. My jejich život nezajistíme tím, že jim nahromadíme. Je to hezký, když rodiče mohou svým dětem do začátku života nějak přispět a pomoct a pomůžou jim, aby měli kde bydlet, dobře. Ale šťastnost manželství svých dětí nezajistíš tím, že jich všechno dáš. To jejich štěstí bude snad v něčem úplně jiným. To bude definovat jejich život. Buď si ho budou určovat sami, podle toho, jak to cítí, anebo jim to bude určovat Bůh. A budou to přijímat jako dar. Ježíš jasně řekl, nemůžete sloužit dvěma pánům. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v cizím, kdo vám dá, co je vaše? To ono nejde sedět na dvou židlích. Žít duchem světa a současně prosit o Ducha svatého, aby nás v tom vedl. To jako ten duch světa a duch Boží, to se nesnáší. To nejde dohromady v jedné nádobě. A pomílený svět bohužel určují peníze. Je zajímavé, jak Ježíš o tom mluví, že všechno bohatství světa je pro něj nepatrnost proti tomu, co nabízí Bůh. A my se máme učit spravovat věrně nespravedlivý majetek. Ježíš mluví o tom, že každý majetek je nespravedlivý. Proč? No, protože nikdo z nás si sebou nic nepřines. Ježíš říká, spravujete to, co je cizí. Proto jste správci a ne majitele. A ty můžeš říkat, no jo, ale tohle jsem si vydělal, na tohle jsem já vydělal, tohle jsem pracoval, tady tuhle tu zahradu jsem zvoral, tohle jsem za svý peníze koupil, tenhle dům jsem postavil. Nic si nevezmeš. Všechno tu necháš. Bůh ti dal, abys to mohl na to vydělat, abys to mohl udělat, abys to mohl spravovat. Je to cizí. Ty jsi to dostal do správy. Protože všechno na této zemi patří Bohu a ne nám. Proto je třeba, když to spravujeme, tak se o to taky učit dělit. Protože všechno, co máme k dispozici, jsou prostředky ke sdílení. Nejprve s těmi z vlastní rodiny, jak píše apoštol Pavel, a když máme víc, tak i s těmi ostatními, kteří nemají. Petr píše ve svém prvním listě, v tomto světě jste jako cizinci, prosím vás, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. V této zemi jste jako cizinci. A to, co nám patří, to je to pravé bohatství. A to je to, co nám dává Bůh jako svým dětem. Co to je? Podíl na své lásce, na svém životě. Žijeme Božím životem, novým životem. On z nás činí Boží děti a dědice království, spolu dědice Kristovi. A s tím dědictvím je spojená naše záchrana, že jo, spása, věčná blaženost a už tady v tomto světě počínající Boží království. To je to, co zasloužil a vytváří Ježíš a předává svým učedníkům. Boží království už v tomto světě. To je způsob Boží vlády v lidských životech, který utváří naše vztahy mezi sebou navzájem, vztahy právě k těm věcem kolem nás, způsob života, mentalitu, ve které žijeme. Tak jako ve Starém zákoně byla pro Izrael dědictvím od Hospodina zaslíbená země, tak pro Ježíšovy učedníky je tímto dědictvím právě Boží království. A to mohli zakusit tady na zemi přes svůj vztah s Ježíšem, že jo? A v plnosti dostanou na věčnosti. Když se Ježíš setká s tím bohatým mládencem, tak jak nám to zaznamenali všichni synoptikové, tak víte, že to setkání je takový dramatický, že jo? A když odejde k překvapení těch apoštolů, ten bohatý mladík, tak ti apoštolové žasnou a ptají se, kdo teda může být spasen. Už jim to prostě jako nezapadá do těch jejich škatulek. Říká, co není možné u lidí, je možné u Boha. U Boha je všechno možné. A pak najednou Petr jakoby se ohlídne zpátky a říká, my jsme opustili všechno, co jsme měli a šli jsme za tebou. A Ježíš mu odpověděl, že dostanou v tomto čase mnohokrát víc a v budoucím věku život věčný. A je to záležitost důvěry a věrnosti v tom vztahu k Ježíši, který se projevuje tím každodenním odevzdáváním sebe a toho, co mám do jeho rukou. Čili to pravý dědictví obdrží ten, kdo se rozhodne pro Ježíše a dá mu důsledně první místo ve svém životě. Co bránilo tomu bohatému mladíkovi? No to, že měl hodně majetku a nepochopil, že to je něco, co je v tomto světě cizím, a co má pro sdílení. Proto mu Ježíš říká, rozdej to a následuj mě. Má to sdílet s druhými. Chceme-li být skutečně svobodní pro Boha a bohatí před Bohem, je třeba žít a jednat jako Ježíš. To není v tom, že někdo to tady umí a někdo to neumí. My to neumíme nikdo. Proto dostáváme jeho ducha a máme ho mít stále před očima. Proto rozjímáme evangelium, aby jsme viděli, jak on se choval, jak on tady žil. Ten, kterému patří všechno, všechno v tomhle světě bylo skrze něho stvořeno. On poznával každý strom, každou kytičku. Rozumíte, to prošlo jeho rukama, když to jeho myslí, jeho láskou. Jak on s tím zacházel? Všechno rozdával i sám sebe. A jsme to my, kdo se rozhodujeme, jak budeme zacházet s tím, co od Boha dostáváme. V koho a v co vkládáme důvěru a koho budeme poslouchat. A jestli budeme žít podle svých vlastních schémat, často zděděných po rodičích, prarodičích, každý si něco neseme. Ale jako dospělí lidé musíme tato schémata revidovat. Do jaké míry odpovídají mentalitě evangelia. Že se to takhle dělalo u nás, to není argument. Jestli se to dělalo božím způsobem, tak Bohu díky. Děkuju z rodičům, že mě takhle prostě formovali. Ale jestli tam byly nějaký podivné tradice a způsoby jednání, tak se od toho musím distancovat, protože jsem se zrodil k novému životu. To znamená, ten starý musí zemřít. Proto se učíme žít podle Božího slova jako té největší autority pro nás v tomhle světě. Při Ježíšově návštěvě v domě Marty a Marie zazní ta Ježíšova velmi známá slova. Jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten ji nikdo nevezme. To slovo, které je tam použito, se dá přeložit jako úděl, podíl, dokonce jako dědictví. Že Marie si vybrala ten úděl a to dědictví. A co tím údělem je, tím podílem? No Ježíš a jeho slovo. Ježíš a jeho slovo. A to je jediný způsob, jak si zachovat pokoj v srdci a mít světlo pro co máme dělat a nedělat v tomhletom světě a jak obstát. My můžeme dělat ledacost, ale to, jestli je to správný, to nerozhoduje jenom morální hodnota těch skutků. Ale taky to, jestli to dělat mám nebo nemám. Ta Marta nedělala nic špatného, když tam chystala pohoštění. Naopak, podle zákona plnila příkaz zákona. Ale v té chvíli tam byl Ježíš. Ona ho nazývá pánem, ale ona se ho neptá, co má dělat. Proto ten Ježíš říká v tom evangeliu, ne ten, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království. A my všichni říkáme, pane, pane. Tenkrát, když psali evangelisté tenhle ten úryvek, pravděpodobně už to bylo zvolání při liturgii. Jo, pane, pane, to nestačí, ty musíš poslouchat. A hlavně v tom srdci to mít srovnaný. Dělala dobrou věc, ale dělala ji po svém. A to jí připravilo o vnitřní pokoj. A co, kdyby jenom z toho byla nervózní. Ale narušilo to její vztahy se sestrou a dokonce s Ježíšem. A tou větou, kterou jí pán Ježíš říká, Marto, Marto, ty se děláš starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí, tak málo je potřeba. Vlastně jenom jedno je potřeba. Marie si vybrala lepší úděl. Protože si v té chvíli vybrala Ježíše a jeho slovo. A na základě toho slova pak člověk ví, co dělat má. A to je ten dědičný úděl těch, kteří dali Kristu život. Právě vztah k Ježíši a to, co on nám říká. V tomhletom světě všechno se může stát modlou. I ty nejušlechtilejší činnosti. Pro kněze se může stát modlou, že slouží mši. Že zpovídá, že káže. Pro mnicha, že se modlí. Pro vás se může stát modlou, jak se staráte o rodinu.
co všechno děláte. Pro tu Martu to byla tenkrát její práce a služba. Ona milovala Ježíše, chtěla žít pro něj, ale jeho myšlení neměla a jeho mentalitu. A to rozhoduje. Jestli žijeme v tomhletom světě s tou myslí Kristovou a v mentalitě Božího království. Mnozí si myslí, že patří Kristu, ale mentalitu Božího království nemají. A do Božího království se vstupuje jenom obrácením, především ke Kristu od sebe, s tím spojeným pokáním za to, co jsme nedělali, jak chce Bůh, a vírou. Ale věřit znamená patřit Kristu a mít jeho ducha a konat to, co říká. Spolu s ním konat vůli Otce. To je víra. To konání toho, co chce Bůh. Ten jediný dědic Božího království je Ježíš, Syn Boží. A ten nám na něm dává podíl, když nám on sám a jeho slovo se nám stane údělem. Kde ten pojem dědictví, tím jsme začali, že o naše dědictví, ten pojem dědictví je v Bibli vždycky spojen se synovstvím. Je to něco, co dostávám. Jak ve starém zákoně, tak novém zákoně. O Ježíši v tom podobenství o vinařích se říká, že to je dědic. Chyťme ho, zabijme ho a dědictví bude naše. Jak je to možné, že dědictví bude naše, když ho zabijeme? Že dědic ty věci má, ale užívá jich jenom podle vůle toho Otce. To jsme my na této zemi. Nám patří všechno. Když patřím Kristu, tak mě patří všechno. Ale užívám toho jenom tak, jak mě Otec dává. Protože jsem nezletilý dědic. Všichni, dokud nevstoupíme do plnosti slávy Boží, jsme nezletilí děti. Ty nemůžeš dát dítěti prostě kreditní kartu. Jo? No tak, kdyby si uměl zacházet, tak je po ní, že jo? Ale můžeš se o něj z té kreditní karty starat a říct, to je stejně vaše děti. Jo? To je, že jo? Ty víš, že odejdeš a buduješ spousty věcí pro svý děti. Je to jejich, ale ještě to nespravují. A v Kristu nám je dáno skutečně všechno. A když budeme v tomto světě žít jako dědici království, tak máme velkou naději, že i ty, které nám Bůh svěřil, že jo, vaše děti, ty, které doprovázíme, že přijmou toto dědictví za své. Přijmou to za své. My formujeme druhé a vychováváme děti ne tím, co říkáme, ale co žijeme. A teď to sneste. Tvůj syn má právo vidět, jak se chováš k věcem světa. Jakou pro tebe mají hodnotu. Spotřební. Tvůj syn má právo vidět, jak smýšlíš. Tvoje dcery samozřejmě taky. Jak se chováš ke své manželce. To určuje jeho vztah k ženám. Jak se modlíš. Jak konáš pokání. Jak čteš písmo. Víte, když syn vidí svého otce, jak hodiny tráví na počítači a na chytrým mobilu, tak to bude taky dělat. A když tě nikdy neuvidí s písmem v ruce, tak ho nebude číst. Proč by to dělal? Ale když uvidí, jak to slovo je pro tebe důležitý, jak se o něj opíráš, jak svědčíš své rodině, co ti Bůh řekl pro dnešní den, tak on časem pochopí, že to slovo je pro něj. Jaké dědictví předáme těm, co přijdou po nás? Jaké dědictví předáte svým dětem? Předáme jim to, co máme, a hlavně to, co jsme. Ve starém zákoně kmen Lévy neměl žádné hmotné dědictví. To asi víte. Jeho dědictvím byl Hospodin. Čili oni žili z těch obětí a z toho, co dostali při té chrámové službě. A to byl obraz toho, co má být každý, kdo je povolán, aby svůj život spojil s Kristem. Ježíš z nás všech učinil královské kněžstvo pro Boha a Otce, jak čteme v listě Židům a ve Zjevení a první Petrovi. Čili Bůh je naše dědictví. To předávejme těm, které nám svěřil. V 8. kapitole Římanům čteme: Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Čili Duch svatý mě utvrzuje stále znovu v této mé vlastní identitě. Že? A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží a spoludědici Kristovi. A teď tam Pavel ale dodává, co s tím souvisí, protože v tomhletom světě to spojení s Ježíšem není jednoduché. A on říká, trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní jeho slávy. Protože žít s Ježíšem v tomhletom světě znamená zřeknutí se sebe, nesení kříže, ale zvědomím, že on se o nás tady postará a uvede nás do té vlasti, která na nás čeká. Je jako pastýř, který nás vede. Jak to máme v tom 23. žalmu. Hospodin je můj pastýř. Nic nepostrádám, či on je ten, kdo se o mě a o moji rodinu stará. Dává mi prodlévat na svěžích pastvinách. Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Čili on mi dává stravu, on mi dává odpočinek. A on nás také provádí tou temnotou tý rokle. A ten svět se řítí do temnoty. A chceme-li, aby nás Bůh provedl, musíme se nechat vést tím jediným pastýřem. Tím jediným dobrým pastýřem. To není nikdo z lidí. To je jenom náš Pán. A my ti, Pane, děkujeme za to, že jsi s námi úplně spojil svůj život a prosíme tě, abys nás naučil žít v tomhletom světě tvým životem. Aby jsme si vážili toho, co jsi nám dal jako to pravé bohatství, to skutečné dědictví, kterým je ten tvůj život v Duchu svatém a tvé slovo, které je naším světlem proto, abychom každý den dobře poznávali, co po nás chceš. Jak žít, co dělat, jak se rozhodovat, jak si zachovat v srdci pokoj, odpuštění a lásku ke všem. Amen.